Ձեզ եթերում կիրակնորա վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը նոր փուլ թևակոխեց ինքնուրույնության որոշակի աստիճանի դրսևորումներով։ Երևանը հրաժարվեց մասնակցել Ռուսաստանի միջնորդությամբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ծրագրված բանակցություններին։ Սերգեյ Լավրովն ու Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, ափսոսանք հայտնելով Հայաստանի որոշման արդիվ, ստիպված էին բանակցել և պայմանավորվել առանց Հայաստանի, ինչը որոշ փորձագետների համոզմամբ հաճախ է տեղի ունենում միայն թե Հայաստանի թիկունքում, Թուրքիայի անմիջական ներգրավվածությամբ։ Մոսկվան իհարկե հերքում է և փորձում է ամեն կերպ համոզել Հայաստանին, որ իր միակ շահագրգռությունը խաղաղությունն է երկու երկրների միջև, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, մի պնդում, որին վաղուց արդեն շատերը լուրջ չեն վերաբերում։ Ինչևէ, մոսկովյան հանդիպումը թե առանց Հայաստանի և թե Հայաստանի հետ չէր լուծվելու Լաչինի միջանցքի բացման և Արցախի ապաշրջափակման հարցը։ Ադրբեջանը շարունակում է նորանոր պահանջներ առաջադրել, հիմա էլ պահանջում է, որ Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը հեռանա։ Մի կողմ թողնենք այն հարցը, թե ում շահերն է ներկայացնում պարոն Վարդանյանը, թե արդյոք նա գործողվել է Մոսկվայից, խնդիրն այն է, որ Բաքուն փորձում է կատարյալ վերահսկողություն սահմանել արցախցիների կյանքի բոլոր ոլորտների վրա, այդ թվում նաև հանրային կյանքի վրա։
Хотел бы отметить также один важный фактор, что чуждые для данного региона элементы, в данном случае я говорю про Варданяна, который находится...
Այս տրամաբանությունը հուշում է, որ Ադրբեջանը նպատակ ունի ոչ միայն վերացնել Արցախի ինքնակառավարման իրավունքը, այլ նաև սեփական նշանակումները կատարել կառավարման տարբեր օղակներում, բոլոր օղակներում, իսկ գուցե նաև վերադառնալ խորհրդային ժամանակների Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կառավարման մոդելին, երբ պաշտոնյաները նշանակվում էին Բաքվից, իսկ Մարսկոմի ղեկավարներից մեկն էլ պարտադիր նշանակվում էր ադրբեջանցի։ Հիմա դիտենք Ջեյհուն Բայրամովի և Սերգեյ Լավրովի ասուլիսներից մի հատված, որտեղ ադրբեջանցի նախարարը պնդում է, թե Ադրբեջանը չի փակել ճանապարհը, որ միջանցքը բաց է, որ Արցախի բնակիչները կարող են նաև օգտվել այլ ճանապարհներից, իսկ Սերգեյ Լավրովը ափսոսանք է հայտնում, որ Հայաստանի արտգործնախարարը չի եկել հանդիպմանը։ Դիտենք.
Если представить, что сегодня какие-то граждане хотят проехать на своих транспортных средствах, и даже если представить,
բայց ընդհանրենք, ինչ որ քաղաքացիներ ցանկանում են իրենց մեքենաներով անցնել եւ հոգեբանորեն աշկանդված են այդ հարցում, հատկապես եթե առաջին անգամ են անցնում, ցանկանում եմ հիշեցնել, որ Լաչինի միջանցքի երկարությունը 32 կիլոմետր է, այն վայրը, որտեղ կանգնած են ադրբեջանցի ակտիվիստները, ընդամենը 100 մետր է, առավելագույնը 200, եւ նրանց կողքին կանգնած են ռուս խաղաղապահները։ Ծայրահեղ դեպքում նրանք կարող են դիմել ռուս խաղաղապահներին ուղեկցել իրենց։
Просто обратиться к российским миротворцам, даже для людей, у которых есть, скажем, дискомфорт на эту тему, провести их эти 200 метров.
Мы готовились к этому мероприятию, но, к сожалению,
մենք այդ միջոցառմանը պատրաստվել ենք, բայց ցավոք վերջին պահին մեր հայ գործընկերները հրաժարվել են գալ Մոսկվա, դա բացատրելով գետնի վրա ստեղծված իրավիճակով։
На земле. Ну, жаль, что такая возможность была упущена. Какие бы ни возникали.
Ինչ հարցեր էլ ցակեն գետնի վրա, ես համոզված եմ, որ առավել եւս պետք է պարբերաբար հանդիպել, պայմանավորվել, ամրապնդել վստահությունը եւ պայմաններ ստեղծել բոլոր հարցերը լուծելու համար։
Միաժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարը Երևանում կարևոր հեռախոսասրույցներ է ունեցել արևմտյան գործընկերների հետ, մասնավորապես նախարարը Լաչինի միջանցքի հարցը ուրբաթորը քննարկել է Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյո Կլարի հետ։ Արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն Միրզոյանը պատմել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակի մասին, ներկայացնելով նաև ծանր հումանիտար կատությունը, որում հայտնվել է Արցախի ժողովուրդը շրջափակման հետևանքով։ Միրզոյանը նաև հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական ԵԱՀԿ-ի Մինսկի ամերիկացի համանախագահ Ֆիլիպ Ռիկերի հետ։ Նախարարը ներկայացրել է Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, նշելով, որ Ադրբեջանի նպատակն է Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար աղետ ստեղծելով էթնիկ զտման ենթարկել Լեռնային Ղարաբաղը։ Նույն բովանդակությամբ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել նաև արտգործնախարար Միրզոյանի և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի Ֆրանսիայի համանախագահ Բրիս Ռոքֆոյի հետ։ Մի խոսքով կարելի ասել, որ նախարարը Հայաստանի արևմտյան գործընկերների հետ հեռախոսազրույցներով ներկայացրել է Լաչին միջանցքի շրջափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակի ամբողջական պատկերը, ինչը թերևս կարող է ավելի արդյունավետ ներգործում ունենալ իրավիճակի հանգուցալուծման իմաստով, քան մոսկովյան ծրագրված այդ հանդիպմանը մասնակցելը։ Ամերիկյան ներգրավվածությունը շարունակում է նաև ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի մակարդակով Ջեյք Սալիվանը 5-7 օր առանձին հեռախոսազրույցներ ունեցավ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի և Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևի հետ։ Ինչպես նշվում է Սպիտակ տան մամուլի հաղորդագրության մեջ, կողմերը հաստատել են իրենց հավատարմությունը բանակցություններին, նպատակ ունենալով ավարտին հասցնել խաղաղության համաձայնագիրը։ Ջեյք Սալիվանը հորդորել է երկու կողմերին քայլեր մտածել, որոնք կարող են թույլատրել լարվածությունը, որոնք կարող են իբրև հիմք ծառայել ապագա բարի դրացական հարաբերությունների համար։ Պարոն Սալիվանը նշել է ամերիկյան շարունակական մտահոգությունը Լաչինի միջանցքի մուտքի խոչընդոտների և իրավիճակի աճող մարդասիրական հետևանքների վերաբերյալ։ Ջեյք Սալիվանը կոչ է արել վերականգնել միջանցքով ազատ տեղաշարժը։ Լաչինի միջանցքը բացելու կոչով նախագահ Ալիևին է դիմել նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ֆրանսիայի նախագահը կոչ է արել հարգել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հրադադարի համաձայնությունը և թույլ տալ ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքի երկայնքով։ Մակրոնն ընդգծել է տուժած բնակչությանը մարդասիրական կազմակերպության և ՄԱԿ-ի գործակալությունների անխոչընդոտ հասանելիության հրատապությունը։ Հայաստանը ըստ էության հրաժարվեց մասնակցել այդ մոսկովյան հերթական հանդիպմանը նախայն պատճառով, որ ռուս խաղապահները չեն կատարում իրենց պայմանագրային պարտականությունները, պարտավորությունները, երկրորդ պատճառն այն է, որ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտում է նոյեմբերի 9-ին ստորագրված փաստաթղթի պարտավորությունները։ Հայաստանի հրաժարվումը մասնակցել այդ հանդիպմանը թե բարոյական, թե գործնական դիվանագիտական նկատառումներ ուներ։ Այս շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթում բարձրաձայնեց Ռուսաստանի և Ադրբեջանին ուղղված հայկական մտահոգությունները, դատապարտելով Ադրբեջանի գործողությունները, որի հետևանքով ստեղծվել է հումանիտար ճգնաժամ, ծանր իրավիճակ։ Վարչապետը քննադատեց նաև Ռուսաստանի դաշնությանը, որի խաղապահ ուժերը չեն կատարում իրենց պարտավորությունները։
Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 6-րդ կետի համաձայն, ինչպես ասել են բազմիցս, Լաչինի միջանցքը գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի դաշնության խաղապահ զորախմբի վերահսկողության ներքո և Ադրբեջանական Հանրապետությունը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և բեռների երթևեկության անվտանգությունը։ Այս դրույթը այսօր փաստացի չի իրագործվում։ Դե ֆակտո ստացվում է, որ Երակոմ հայտարարությամբ արձանագրված պարտավորությունը, այն է վերահսկողության տակ պահել Լաչինի միջանցքը, չի կատարում նաև Ռուսաստանի դաշնության խաղապահ զորախումբը։ Իհարկե, նման բան տեղի է ունենում Ադրբեջանի ապօրինի գործողությունների հետևանքով, բայց սրանից իրավիճակը չի փոխվում, որովհետև Ռուսաստանի դաշնության խաղապահ զորախմբի ներկայության առանցքային իմաստը հենց դա է, թույլ չտալ, որ նման ապօրինություն տեղի ունենա և մասնավորապես վերահսկողության տակ պահել Լաչինի միջանցքը։
Վարչապետն ասաց, որ անհրաժեշտ է ՄԱԿ-ի և ԵԱԿ փաստաբար խմբեր ուղարկել Լաչինի միջանցք տեղում իրավիճակը ուսումնասիրելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը այս խոսքերը իհարկե անարձագանք չմնացին, արդեն իսկ ռուսական կողմը սկսել է իր այն քարոշչական թեզը պնդել, թե Ռուսաստանի խաղապահները կատարում են իրենց վերցրած բոլոր պարտավորությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը ուղղակի պատասխան տվեց Հայաստանի վարչապետի քննադատությանը մերժելով այն։ Լավրովը առանց նշելու վարչապետի անունը քննադատեց նրա առաջարկը ՄԱԿ-ին և ԵԱԿ-ին այս գործընթացների ներգրավելու մասին։ Դիտենք։
Եթե кто-то считает, что ООН, ОБСЕ, какая-то Минская группа по сбору фактов.
Եթե ինչ-որ մեկը կարծում է, թե ՄԱԿ-ը, ԵԱԿ-ն կամ ինչ-որ Մինսկի խմբում փաստահավաք առաքելություն կփոխարինի ռուս խաղաղապահ առաքելությանը, այստեղ առնվազն մի քանի հարց է ծագում։ Նախ պետք է կողմերի համաձայնությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի։ Եթե կա նման հետաքրքրություն, ապա նախ պետք է առաջարկը ինչի բանակցվի։ Բայց եթե դա արվում է հանրային խոսափողով, ուրեմն դրան այդպես էլ պետք է վերաբերվեն։
Если это серьёзный интерес, наверное, об этом нужно сначала предложить
Այս շաբաթվա կարևոր զարգացումը Լաչենի միջանցքի շրջափակման խնդրի շուրջ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստն էր, որը հրավիրվել էր Հայաստանի պահանջով։ Անվտանգության խորհրդի գրեթե բոլոր անդամները կամ պահանջեցին կամ կոչ արեցին բացել Լաչենի միջանցքը, մտահոգություն հայտնեցին ստեղծված մարդասիրական ճգնաժամի վերաբերյալ։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչը օրինակ փորձեց լեգիտիմություն հաղորդել այսպես կոչված ադրբեջանցի էկոլոգներին, անվանելով նրանց էկոլոգիական փորձագետներ։ Իռլանդացի ներկայացուցիչը պահանջեց ադրբեջանի իշխանություններից անհապաղ և առանց նախապայմանների վերականգնել տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Իռլանդիայի ներկայացուցիչը ասաց նաև, որ պաշտպանում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի երկարաժամկետ կարգավորումը, աջակցում է Մինսկի խմբի ձևաչափին այս հարցը առաջ մղելու համար։
Ստեփանակերտում այսօր բազմամարդ հանրահավաքեր, 14-րդ օրն է, որ ադրբեջանցիները փակել են Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Հանրահավաքում ելույթ է ունեցել նաև Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ «Ես պայքարելու եմ ու չեմ ենթարկվելու ադրբեջանցիների պայմաններին», հայտարարել է պետնախարարը։
Գիտեք, արդեն փետրվարի 23-ին մյուս տարի լինելու է 35 տարի, որ մենք սկսենք մեր պայքարը։ 35 տարի մենք պայքարի մեջ ենք։ Ես ուզում եմ մի բան ասեմ, որ մենք հասկանանք։ Այս բլոկադան 14 օր չի, այս պայքարը շարունակում է 35 տարի։ Շարունակում է, որ մենք պետք է շարունակենք և ամեն ինչ անենք, որ մյուս սերունդը այս պայքարը արդեն տեսնի իսկապես, որ մենք հաղթահարել ենք մեր դժվարությունները ու ստացել ենք այն, ինչ որ մենք, ինչի համար մենք հազարավոր զոհեր ենք տվել։ Շատ դժվարություն ենք ապրել, մենք ունենք անկախ և երջանիկ Արցախ։ Ես ուզում եմ ասեմ մի բան։ Մենք անում ենք շատ աշխատանք և շատերը կարող չեք տեսնում դա, ձեզ թվում է, որ մենք ինչ-որ բան չենք նկատում, հավատացեք, ամեն օր, առավոտվա ժամը 7-ից մինչև գիշեր ժամը 2-ը մենք աշխատում ենք բոլորս, որ մի բան անենք, որ հաղթահարենք այս դժվարությունները։ Ես ուզում եմ ասեմ մի բան, որը իմ համար շատ կարևոր է։ 3 ճանապարհ ունենք, ոնց որ ռուսական հեգատներում։ Մեկը, ենթարկում ենք ուշ թե շուտ ու կամանց կամանց ինտեգրացում ենք Ադրբեջան։ Երկրորդը, ստեյից դուրս են գալիս։ Երրորդը, պայքարում ենք։ Ես իմ որոշումը կայացրել եմ սեպտեմբերի 2-ին։ Ես ստեղ եմ, ես պայքարում եմ, ու ես ստեյից չեմ գնալու, ու ես չեմ ենթարկվելու Ադրբեջանի պայմաններին։ Եկեք հրաշք չսպասենք, հրաշք չինելու, մեզ սպասում է շատ ծանր ճանապարհ։ Այդ ճանապարհը ծանր է, ես չեմ ուզում ձեզ հույս տալ, որ ամեն ինչ հեշտ է լինելու։ Այդ ճանապարհով մենք անցնելու ենք իրար հետ միասին, և քրտին կանելու, և արյունաթափելու, և շատ աշխատանք է պահանջվելու։ Բայց եթե մենք մեր մեջ այդ ուժը զգանք, որ մենք իրար հավատում ենք, որ մենք գիտենք մեր նպատակը, որ մեր անկախ Արցախը մեր համար ամենակարևորն է, և մեր հողի վրա ապրելը, դա է մեր իմաստը կյանքի, ես վստահ եմ, ոչ թե մենակ մենք ենք դասգալու, աշխարհն է դասգալու, ոչ թե մենակ աշխարհն է մեզ օգնելու, մենք ենք աշխարհին օգնելու, դա էլ շատ կարևոր, մենք չպետք է մենակ ասենք մենք զոհ ենք, մեզ օգնեք, մենք ենք օգնում աշխարհին լինելու այսենց ուժեղ, այսենց անկախ, այսենց պատրաստի պայքարելու։
Մենք չենք հանձնվելու, միասին, մենք չենք հանձնվելու, Արցախը մենք ենք, մենք կանք։
Սիրելի հայրենակիցներ, քույրեր և եղբայրներ, այսօր մենք հերթական անգամ համախմբվել ենք մայրաքաղաք Ստեփանակերտի վերածննդի ազատության հրապարակում, առաջին հերթին ինքներս մեզ և ապա արտաքին աշխարհին ցույց տալու մեր միասնականությունն ու վճռականությունը, և կարող ենք արձանագրել, որ այս հարցում մենք հաջողել ենք։
Այժմ կիրակնորա վերուցականի հյուրը Երևանյան ստուդիայում ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր իշխող խմբակցության պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, մեր ժամանակ տրամադրելու համար։ Այս շաբաթ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ կարծում եմ կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Հայաստանի արտգործնախարարը հրաժարվեց գնալ Մոսկվա և հանդիպել Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարների հետ։ Սա մի կողմից կարելի համարել արտաքին քաղաքականության բնագավառում անկախ մի քայլ։ Նման բան նախկինում պատկերացնելն իհարկե անհնարին էր։ Ինչպես է գնահատում Հայաստանի այս քայլը, ճիշտ էր չգնալը։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ըստիս ճիշտ է, քանի որ այն ինչ տեղի ունենում Լաչինի միջանցքում կազմակերպված սադրանք է, որի նպատակն է ճնշումներ բանացնել Հայաստանի և Արցախի նկատմամբ, և կարծում եմ, որ այսուհետ Հայաստանը ճնշման տակ որևէ բանակցությունների չպետք է մասնակցի։
Հիմա մենք տեսանք նաև, որ Հայաստանը արդեն, եթե ճիշտ եմ հիշում, երկրորդ անգամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ պահանջեց Լաչինի միջանցքի փակման հետևանքով ստեղծված մարդասիրական ճգնաժամի հարցի շուրջ։ Հայաստանը նաև կոչ արեց ՄԱԿ-ի փաստաբանական խումբ գործուղել Լաչինի միջանցք և Լեռնային Ղարաբաղի Ղարաբաղ տեղում իրավիճակ ուսումնասիրելու, գնահատելու համար։ Սա նույնպես կարելի է ասել ինքնուրույն դիվանագիտության դժվարում էր, որին հետևեց Մոսկվայի քննադատությունը։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը փաստորեն քննադատեց Հայաստանի քայլը ՄԱԿ-ին ներգրավելու համար։ Ընդհանրապես ձեր մեկնաբանությունը։
Ընդհանրապես ես խորապես համոզված եմ, որ պատերազմից հետո հատկապես Հայաստանի դիվանագիտությունը վաղուց ինքնուրույն է և սպասարկում է հայկական շահը, այդ թվում նաև հաշվի առնելով մեր Ղարաբաղի քույրերի, եղբայրների իրավունքները բառից լայն իմաստով։ Այնպես որ այդ ինքնուրույնությունը գնալով ավելի կդրսևորվի և կարծում եմ դա ճիշտ է։ Ինչ վերաբերվում է Լավրովի քննադատությանը, դա վկայում է, որ այն ինչ որ տեղի ունենում Լաչինում, դա Ադրբեջանի և չէի ասի Ռուսաստանի մասնակցությամբ, բայց առնվազն թողտվությամբ հերթական ագրեսիան է Հայաստանի և հայկական շահերի հանդեպ, և որ արժանացավ համապատասխան գնահատականի միջազգային հանրության կողմից։ Մեր պահանջը, որ դիտորդներ լինեն և համոզվեն, որ դա իրականում ես համարում եմ այն ինչ տեղի ունենում Լաչինում, դա հերթական ագրեսիան է, և մենք պիտի համարժեք պատասխան տանք նրանց։
Պարոն Խաչատրյան, որքանով է իրատեսական նման սպասելիքներ ունենալ, ասենք, որ ՄԱԿ-ը փաստահավաք խումբ ուղարկի Լաչին կամ Ղարաբաղ, չէ՞ որ հենց Ադրբեջանը, ինչպես ռուսներն են ասում, դե պետք է այդ դեպքում երկու կողմերն էլ համաձայն լինել, ակնարկելով, որ այդ նման փաստաբանական խումբը կարող է խոչընդոտների հանդիպել, այսինքն Ադրբեջանը թույլ չտա, որպեսզի այդ խումբը ժամանի մուտք գործի Լաչին կամ Լեռնային Ղարաբաղ։ Մենք գիտենք, որ մինչև օրս ըստ էության ոչ մի մարդասիրական կազմակերպություն նույնիսկ չի կարողանում մտնել Լեռնային Ղարաբաղ, այլ որ մնաց ՄԱԿ-ի փաստաբանական խումբը, խնդրեմ։
Գիտեք, ես կարծում եմ նման աշխատանքներում արդյունքի հասնելու համար պետք է հաստատակամություն, վճռականություն և իհարկե ամուր նյարդեր։ Իրականում Ադրբեջանը, երևի Լավրով և Ադրբեջանի արտգործնախարարի ասուլիսից պարզ դարձավ, որ Ադրբեջանը հաստատում է ըստ իրենց, որ նման բան չկա, այսինքն ճանապարհը բաց է։ Բայց մենք տեսանք, որ անգամ ռուսական մեքենան ադրբեջանցները թույլ չտվեցին, որ անցնի այդ անցակետով, և մյուս կողմից Ադրբեջանը ասում է, որ Ադրբեջանը պնդում է, որ ճանապարհը բաց է, բայց միջի այդ ասում է, որ ռուսներն են շրջափակել խաղաղապահները, հետո արդեն ուրիշ երկ են երգում, թե ռուսները կարող են ուղեկցել մարդկանց, որ եթե նրանք անհանգստացած են, որ այդ 100 կամ 200 մետրի վրա ինչ-որ կասկածելի մարդիկ կան, որոնք իրենց ուրեմն տենց թանկարժեք մուշտակներով բնապահպաներ են հայտարարել և ձեռքներում աղավնիներ են խեղդում։ Մի խոսքով մի վատ բեմադրություն է, և կարծում եմ աստիճանաբար միջազգային հանրությունը կհամոզվի, որ դա ուրեմն երկուստեք ոչ մաքուր պահվածք է Արցախի հանդեպ։ Երկուստեք նկատում խաղապահների և Ադրբեջանի, այո։
Ահա։ Այսինքն նրանք համագործակցում են այդ Լաչինի միջանցքը փակելու հարցում։
Լավրովի և Բայրամովի ասուլիսը Մոսկվայում Մի զգալի մասը դա ոչ թե երկու արդ գործնախարարի կողմից ինֆորմացիայի փոխանցում էր, այլ մանիպուլացիա ու բամբասանք։ Ակնհայտ նրանք, ուրեմն, ասում եմ, միմյանց չարարկելով ըստ էության փորձում էին տպավորություն ստեղծել, թե ճանապարհ չի փակվել։ Դեռավերին Լավրովն ասում էր, որ իրենց խաղապահները ամեն ժամ զբաղվում են հարցով, երկու շաբաթը ամեն ժամ զբաղվում են, եւ երկու շաբաթը ամեն ժամ հումանիտար ուրեմն ճգնաժամը խորանում է։ Կարծում եմ, որ այս խաղում իրենք պարտված են դուրս գալու։
Այդ ասուլիսում Ադրբեջանի արտգործնախարարը ասաց, որ Ադրբեջանը պահանջում է, որ Ռուբեն Վարդանյանը անհապաղ լքի Լեռնային Ղարաբաղը, քննադատեց, ասաց, որ Ռուբեն Վարդանյանի նշանակումը դա պաստորեն սադրանք էր Ադրբեջանի դեմ։ Ինչպես եք դուք ընդհանրապես այս նշանակումը գնահատում? Կարծիքներ կան, որ օրինակ հնչում են այդպիսի կարծիքներ, որ Ռուբեն Վարդանյանի նշանակումը Արայիկ Հարությունյան չի քննարկել Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Ճիշտ է, նման բան կա։
Ես համոզված եմ, ընդհանրապես ես որևէ կասկած չունեմ, որովհետև մեր քաղաքականությունը հետևյալն է, որ Արցախը պիտի գնալով լինի ինքնուրույն և սովորի իր շահերը պաշտպանել, առաջ քաշել, մենք էլ պարտավոր ենք բոլոր հարցերում իրենց աջակցել, չազդելով իրենց կողմից ընդունվող վճիռների վրա։ Ավելի քան համոզված եմ, որ այս հարցում Հայաստանը որևէ մասնակցություն չի ունեցել ու ցանկություն էլ չունի երբևիցե։ Մենք պետք է թույլ տանք արցախցիները ինքնուրույն տնօրինեն իրենց ճակատագիրը, և ցանկացած որոշում, որ նրանք կընդունեն, պիտի մենք զորավիկ լինենք և աջակցենք իրենց։ Ինչ վերաբերվում է Լավրով Բայրամով այդ բեմադրությանը կապված Վարդանյանի հետ, ես կարծում եմ, դա իմ մասնավոր կարծիքն է, պաշտոնական չի իհարկե, դա հերթական անհաջող փորձն է ռուսների և ադրբեջանցիների հերոսացնել տվյալ պերսոնին։
Ահա, դուք կարծում եք, որ դա պարոն Վարդանյանի շուրջ այսպեսի բան է ստեղծում։
Ես կարծում եմ, հերոսացնելու մի հատ այսպես պատկեր է գնում, ռուսները ասում են, մենք իրեն հետ կապ չունենք, ադրբեջանցիները պահանջում են, որ իրենք անպայման, այսինքն այսպեսի բան կա, ցանկացած մարդ, որ ադրբեջանի գործողությունները դիտում է բացասական, և եթե ադրբեջանը բողոքում է Վարդանյանին, ուրեմն Վարդանյան շատ օգտակար մարդ է ստացվում, ես չգիտեմ, ինքը օգտակար կլինի թե ոչ, բայց նաև վստահ չեմ, որ դա այդպես է, բայց ենթադրում եմ, որ նրանք երկուսով շահագրգռված են հերոսացնել նրան, հերոսի այսպես կերպար ներկայացնել։
Եվ հիմա հետարքիր քննարկում էր ծավալվել ՄԱԿ-ում, սա այն եզակի դեպքերից մեկն էր, երբ զգում ես, որ անկախ ու ինքնիշխան պետություն ունես։ Ես ինքս մասնակցել եմ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի պատմական նիստին, որտեղ Հայաստանը հրճակվեց ՄԱԿ-ի անդամ, միացավ միավորված ազգերի կազմակերպության ընտանիքին, և տեսա, թե ինչպես բարձրացվեց անկախ Հայաստանի դրոշը, զրուցեցի այնտեղ հավաքված բազմաթիվ հայերի հետ, այդում նաև մեր առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։ Այն ժամանակ մեծ հույսեր արթնացան, որ Հայաստանի անկախությունը կայանալու է, որ Հայաստանը դառնալու է անկախ պետություն և իրագործելու է իր քաղաքականությունը, սակայն կարծում եմ, թե դա այն ժամանակ երազային թվացող այդ ուրեմն ակնկալիքները երկար ժամանակ չէին իրացվում, և մինչև օրս կա մի պետություն, որը թույլ չի տալիս Հայաստանին մինչև վերջ իրացնել իր ինքնիշխանությունը միջազգային աճաներում։ Մինչև այսօր էլ Հայաստանի քվեարկությունները ՄԱԿ-ում մնում է քաղաքակիրթ աշխարհից մի փոքր հեռավորության վրա, եթե մեղմ ասենք, բայց գոնե հիմա ի տարբերություն նախորդ իշխանությունների օրոք տեղի ունեցած քվեարկությունների, Հայաստանը կարողանում է չեզոքություն պահպանել, կամ ձեռնպահ մնալ, կամ բացակայելով արտահայտել իր դիրքորոշումը, երբ ասենք խոսքը վերաբերում է ռուսական ագրեսիան Ուկրաինայում դատապարտելուն, կամ այլ աղաղակող մարդու իրավունքների խախտումներին։ Եվ մենք եթե նախկինում հայտնվում ենք Բելարուսի և աշխարհի դիկտատորական երկրների շարքում, ապա այսօր բարեբախտաբար մենք չկանք այդ ցուցակում, բայց նաև չկանք քաղաքակիրթ աշխարհի երկրների ցուցակում։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը, պարոն Խաչատրյան։
Ես կիսում եմ ձեր գնահատականները և մենք պիտի շատ սթափ մեր անցած այդ 30-ամյա ճանապարհը վերլուծենք և երբ որ վերենք լուծում համոզվում ենք, որ մենք ինքնուրույն սուվերեն պետականություն կառուցելու ճանապարհին մի շարք վրիպումներ ենք թույլ տվել, եթե չասեմ կոպիտ սխալներ, և որի արդյունքում մենք հայտնվել ենք այս ծանրագույն վիճակում, որից իհարկե դուրս կգանք, եթե հետապնդենք անկախ պետականության կայացման խնդիրը։ Դա շատ էական է։ Այդ առումով, եթե մենք տեսնենք, որ Հայաստանի պետականության հիմնական ներուժը մարդն էր, ապա պիտի տեսնենք, որ մարդու դրսևորման համապատասխան դաշտը Հայաստանում չի հետապնդվել։ Նախ և առաջ քաղաքացիական հասարակության ակտիվ կառուցումը պիտի լիներ հիմնական նպատակներից մեկը, որպեսզի մարդիկ իրենց դրսևորեին, և մենք այդ կադրային սովը, որ այսօր ունենք, չունենայինք։ Երկրորդը դա վերաբերում է նրան, որ մենք պիտի զարգացնենք տեղական ինքնակառավարման համակարգը, որտեղ կայանային իրենց տարածքների հարցերը արդյունավետ լուծող ժողովրդին ընտրողներին նվիրված փոփոխելի գյուղապետեր, քաղաքապետեր, ավականու անդամներ, որոնք նաևս պիտի լրացնեին ուրեմն քաղաքական դաշտը և որպես կադրային ռեսուրս հանդիսանային, բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ աշխատանքը ևս չի կատարվել։ Երրորդ շատ կարևոր խնդիրը, որ մենք չենք կարևորել, դա պետք էր զարգացնել Հայաստանի ինքնուրույն ներքին եղած ներուժը, այդ թվում պաշտպանողական, և այդ հարցերում ներուժի զարգացման ու պաշտպանողականության հարցում չապավինել օտարին, որքան էր լա լինել ռազմավարական դաշնակից։ Ահա այս օտարին ապավինելը եղել է հիմնական դրդապատճառը, որ պետությունը տասնյակ տարիներ թաղվեց կոռուպցիայի մեջ, որտեղ սեփական ուժերին ապավինողը կոռուպցիայով չի զբաղվում։ Հիմա ինչևից է, դա անցյալ է։ Այն, ինչ որ հիմա այս վերջին տարիներին իրականացվում է, միտված է դրան զարգացնել հասարակությունը, զարգացնել տեղական ինքնակառավարումը, զարգացնել ներքին ուժ ու պաշտպանողականությունը և առկա խնդիրների լուծումը կապել սեփական հնարավորությունների հետ, ընտրելով համապատասխան դաշնակիցներ։ Ինչ վերաբերվում է, որտեղ տարիներ հիմա է, որ դա փոխվել է, և մեր ժողովուրդը դա շատ լավ նկատում է, որ առաջ Հայաստանի հարցերը լուծելու համար քննարկում էին Ռուսաստանի հետ հարցերը, Հայաստանը ընկալվում էր որպես Ռուսաստանի կցորդ։ Վերջապես համապատասխան այդ Թավշյա հեղափոխությունից հետո աստիճանաբար նոր քաղաքական սերունդը գիտակցեց, որ պետական ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն է գրավականը մեր հաջորդ սերունդների ապահով ապրելուն իրենց հայրենիքում, և մենք քանի որ շարունակում ենք դաշնակից մնալ Ռուսաստանի հետ, մենք մեր դաշնակցային հարաբերությունների պարկեշտությունը պաշտպանում ենք, քեվարկելով այնպես, ինչպես դուք ակնկալեցիք։ Բայց եթե մենք աստիճանաբար համոզվենք, որ Ռուսաստանի շահերը չեն համընկնում մեր շահերի հետ, պետք չի Ռուսաստանից նեղանալ, վրդովել, հարաբերությունները կտրուկ փոխել, պետք է ընտրել ավելի վստահելի գործընկերներ, որը և մենք անում ենք։ Ռուսաստանը միշտ հնարավորություն ունի մնա պարկեշտ գործընկեր, բայց այն, ինչ մենք տեսնում ենք այս ետպատերազմյան շրջանում, բոլոր այն հարցերում, որտեղ Ռուսաստանը հանդես է գալիս որպես դաշնակից, ինքը ձախողում է։ Մասնավորապես գերիները վերադարձված չեն, բայց մենք պայմանավորվածություն ենք, որ այդ հարցերը պետք է լուծվի։ Համապատասխան տարածքները պատերազմից հետո զավթվեցին Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից, 3 գյուղ մասնավորապես և ոչ մի ձայն։ Ադրբեջանը ներխուժեց Ռուսաստանի դաշնակից Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, ոչ մի գնահատական։ Այսօր ցեղասպան քաղաքականություն է տարվում Արցախի հանդեպ, ակնհայտ է, որ սրա նպատակը հեռու գնացող է հայաթափել Արցախը, Ռուսաստանը դա կոչվում է, և ինչ են թույլ տալիս Լավրովը, ասում է ինցիդենտ։ Երկու շաբաթա մարդկանց ապրելու հնարավորություններից են զրկվում, երեխաները չեն կարում միանան ծնողներին, սնունդն ապակասում, դեղամիջոցը մի հատ պայմանական շտապօգնության, ասում է ինցիդենտ։ Եթե Լավրովի համար դա ինցիդենտ է, մեզ համար Ղարաբաղի ճակատագիրը։ Այ այս է, որ ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ վերջապես մենք պիտի բոլորս հասկանանք, որ մեր ազգային շահերը մեր պետությունը կարա սպասարկի, բայց մեր պետությունը մեր ազգային շահերը կարա սպասարկի, դա ինքնուրույն։ Սա չի նշանակում հաշվի չնստել հարևանների ուրեմն ծրագրերի հետ, սա չի նշանակում չկառուցել հարաբերություններ, բայց մեր հարցերը մենք պիտի լուծենք, և դա չի նշանակում մենք ամեն հարց կարանք լուծենք։ Եվ քանի որ մեր հարցերը մենք պիտի լուծենք, մենք պիտի դնենք այնպիսի խնդիրներ, որոնք իզորու ենք լուծելու, և ապավինենք այն դաշնակիցներին, որոնք համաձայն են, որ մենք այդ հարցերը լուծենք, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի քաղաքականությունը ավելի շատ միտված է նրան, որ Հայաստանը մնա Ռուսաստանի կցորդ։ Դա նշանակում է մեր սերունդների ապագան վտանգել, և մենք դա երբեք թույլ չենք տա։
Եվ հիմա, պան Խաչատրյան, ըստ էության որոշ բարեփոխումներ են տեղի ունենալու, թե ԱԱՑ-ի բնագավառում, թե ոստիկանության և բանակի, մենք ինչպես գիտեք, քննադատություն կա, որ ԱԱՑ-ն ըստ էության դարձել է ռուսական գաղտնի ծառայությունների կամ ՖՍԲ-ի կցորդը կամ, չգիտեմ, մասնաճյուղը Հայաստանում, նման իհարկե ուժը մի քիչ ծայրեղ է, բայց ճշմարտություն կա, այդ կապը շատ ուժեղ է։ Եվ հիմա անկախ ԱԱՑ-ը ունենալու այդ ճանապարհին, կարծում եմ, այդ հետախուզական ծառայություն ստեղծելու այդ որոշումը կարևոր է, ինչ կարող եք ասել։
Կարան կասկածներ լինեն, բայց պետք է հավուր պատշաճի ասենք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը բավականին լայնածավալ վերջին տարիներին աշխատանք է կատարում, և մենք պետք է գնահատենք այդ աշխատանքն ու կարևորենք։ Իհարկե, անկախացման ճանապարհին անվտանգային համակարգի կարևոր քայլեր, որ ընդունվեց օրենք արտաքին հետախուզության առանձին ծառայություն ստեղծելու մասին, պետական պաշտպանության ծառայությունը համվեց ազգային անվտանգության ծառայության կազմից, ստեղծվեց օրենք, ես ընդունվել համաձայն, որի կստեղծվի ներքին գործերի նախարարություն, որը կընդգծի միգրացիայի, քաղաքացիության, վարչության, արտակարգ իրավիճակների, ոստիկանության ոլորտը, և հետագայում գուցե նոր ոլորտներ կառաջանան, և այդ ամբողջ համակարգը կտրվի քաղաքացիական հսկողության ներքո, այսինքն խորհրդարանական հսկողություն կլինի, և այնտեղ քաղաքական ֆիգուր կղեկավարի։ Դու գիտեք, որ բազմաթիվ քայլեր են արվել հակակոռուպցիոն ինստիտուտները զարգացնելու, վճռապետ դատարանում կոռուպցիոն երկու պալատ, քրեական և քաղաքացիական գործերով կանխարգելիչ, ուրեմն բազմաթիվ գործեր ունենք մենք, որտեղ ասում եմ, այս կուտակված խնդիրները 2-3-4 տարում չես լուծի, առավել ևս, որ մենք ունենք լուրջ, ուրեմն մրցակից, չակերտավոր դաշնակից, որը շահագրգռված չի, որ մեզ հետ հավասարի պես, որպես գործընկեր պարկեշտ իրեն դրսևորի։ Ես ես բոլորը համարում եմ անպարկեշտություն, եթե ռազմավարական գործընկեր պետության արտաքին գործերի նախարարը խնդիրը հիմնավորում է, որ զբաղված է 120 000 մարդկանց կյանքի փրկման հարցերով և ժամանակ չունի ժամանի Մոսկվա, դա առիթ չի, որ մեր ռազմավարական գործընկերը թշնամի պետության ադգործ նախարարի հետ, որ նա իրավունք ունի հանդիպի և քննարկի հարցեր, մի 20 րոպե բամբասի Հայաստանից ու Հայաստանի իշխանություններից, ընդ որում մենտորական, այսպես շատ անտակտ ձևով, դա մեզ համար, մասնավորապես ինձ համար, որպես ազգային ժողովի, ընդունելի չէ, պահված կընկեր Լավրովի։ Շապատի բաց իրենց ասել, որ նախ իրենք թող հաշիվ տան իրենց պարտավորությունները ինչպես են կատարում, և մենք հարգալից վերաբերվենք միմյանց հանդեպ, նրանց պարտավորությունները բխում է իրենց շահերից, դե մենք լավություն չեն անում, եթե իրենց դա չի հետարկրում, թող հրաժարվեն, լավելի պարկեշտ կլինի, քան այսպես ուրեմն նստել, բամբասել Լավրովի ներկայությամբ ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը ասում է, որ ճանապարհը բաց է, ծպտուն չի հանում Ռուսաստանի արտգործ նախարարը, իրենց համար են փակել, դեռ ավելին այդ չեմ ուզում շատ խորանամ այս հարցերում, բայց անընդունելի է մեզ համար, որ մեր ռազմավարական գործընկեր պետության արտաքին գործերի նախարարի ներկայությամբ ադրբեջանի արտգործ նախարարը ստում է, մանիպուլյացիաներ է անում, բայց ներեղություն այդ խաղաղապահները դեղ ինչով են զբաղված, որ ըստ Բայրամովի 21 թվի արտադրության, չգիտեմ, 2000 ականներ են տեղափոխվել, և իբր այդ ականների վրա ադրբեջանցիներ են զոհվել, հեքիաթներ են պատմում, չէ՞, նախ ինչ գործն են ադրբեջանցիները այդ տարածքում, որ զոհվեն, եթե այնտեղ են զոհվել, եթե այնտեղ չեն զոհվել ադրբեջանի տարածքում, մենք ականներ տեղադրելու որևէ ուրեմն նպատակ ու ցանկություն չունենք, այլ խնդիր է, որ մենք պարկեշտորեն ականապատված տարածքների քարտեզները տվել ենք իրենց, որ ականապատված տարածքները ականազերծեն, և մնացած իրենց աշխատանքի մշակույթից է կախված ու ընդունենք հստակությունից, բայց Լավրովը մի ձեն չի հանում, այսա նշանակում է, որ նրանք մեկը մյուսին լրացնելով փորձում են նսեմացնեն, փորձում են Հայաստանին ուրեմն ճնշողի դերով հանդես գան, որը չի ստացվելու, և կարծում եմ, որ մենք այդ առումով ինչպես ասեմ, հետևողական ենք լինելու եւ մենք համոզում ենք հասարակության մեծամասնությունը ինչպես Ղարաբաղում, այնպես էլ Հայաստանում մեր այս քաղաքական գիծը պաշտպանում է։
Բարի Խաչատրյան, հիմա դառնանք Ռուսաստանին եւս մի քանի այլ հարցերում, ձեր խմբակցության մի շարք պատգամավորներ, այդ թվում նաեւ դուք գնահատում եք Ռուսաստանի իշխանությունին հայ-ադրբեջանական այս հակամարտության մեջ Ադրբեջանին պաշտպանելու համար։ Նայեք ավելի մանրամասնել, օրինակ կարծիք կա, որ Ադրբեջանի հետ նաև Ռուսաստանն է պահանջում Հայաստանից միջանցք տրամադրել, որ այդ հարցում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ու նաև Թուրքիայի դիրքորոշումները համընկնում են, նույնական են։ Ինչ կարող եք ասել։
Նախ հարգելով ձեզ, հարգելի սիրելի պարոն Թամրազյան, կուզենայի ձեզ հետ չհամաձայնվել հետևյալ գնահատականի մասով։ Մենք չենք գնահատում Ռուսաստանին Ադրբեջանին աջակցելու առումով, դա Ռուսաստանի սուվերեն իրավունքն է, ում ցանկանում է թող աջակցի։ Մենք քննադատում ենք Ռուսաստանին, որ ստանձնած պարտավորությունները մեզ հետ մեր նկատմամբ մեզ ուզող հարցերում դա ձախողում է, դա մեր իրավունքն է։ Եթե Ռուսաստանի նախագահի հետ մենք հանդիպում ենք, Ռուսաստանը կշտամբում է մեզ, որ մենք իր առաջարկները չենք ընդունում, այն որ Ղարաբաղը պիտի ուրեմն այս կարգավիճակով մնա եւ կարգավիճակի հարցը հետագայում լուծվի, եւ ասում ենք համաձայն ենք ձեզ հետ, իրենք չեն պնդում այդ առաջարկը Ադրբեջանի ղեկավարի մոտ, մենք պարտավոր ենք ասել, դուք վերջը ճշտվեք, ինչ եք ուզում, մենք իմանանք։ Եթե Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումը պայմանավորվում են գերիներին վերադարձնել, ու չեն վերադարձնում, մենք իրավունք ունենք Ռուսաստանին ասել, դուք երաշխավոր եք այս խնդրի, ինչի չեն վերադարձնում։ Եթե որ Ռուսաստանի հետ մենք մեր ամբողջ մենք ասելով, ես կարծում եմ, որ բոլոր նախորդների կատարած սխալների պատասխանատուն մենք ենք հիմա, որտեղ սխալները ուղենք։ Եթե ժամանակին մեր օթային ամբողջ պաշտպանությունը կապվել է Ռուսաստանի հետ, ու այդ պաշտպանությունը չի աշխատում, ժամանակին երբ որ պետքա գործի անջատվումը հակաօթային, մենք դի Ռուսաստանին հարցնենք, դուք ի՞նչ իրավունքով եք ձախողում ձեր պարտականությունները։ Ես կարամ շարունակեմ, եթե Ռուսաստանը պարտավորվել է, որ Լաչինի միջանցքը պիտի անարգել գործի բեռների մարդկանց տեղափոխումների համար, ու հիմա եկել արգելում են, դուք որ իրավունքով եք ուրեմն ինչ որ բանակցում, ում հետ, ով է բանակցում, չեն էլ ասում, ով է բանակցում, օրինակ այդ բնապահպան կոչեցյալները, ծադրիչները, որ կազմակերպությունն են ներկայացնում, որ միջազգային կամ ինչ որ փաստաթղթի շուրջ են բանակցում, ում հետ են վերջապես բանակցում, կամ բանակցելը նշանակում է գնալ այնտեղ երկու շաբաթ նստել։ Այսինքն այս բոլորը մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը իր ստանձնած պարտականությունները միտումնավոր չի կատարում, կամ չի կարողանում կատարել։ Եթե չի կարողանում, պարկեշտ գործընկերն ասում է, կներես, ես չեմ կարող։ Սա ավելի նորմալ կլինի, որտեղ ես մասնավորապես համոզված եմ, որ մեզ առանց միջնորդների պետք է բանակցել Ադրբեջանի հետ, ունենալով միջազգային երաշխիքներ, եւ այդ միջազգային երաշխիքի դերում Ռուսաստանը հանդես եկող չի, որտեղ կողմա։ Նույնը վերաբերում է ասած Զանգեզուրի միջանցքին, չէ՞ որ բազմիցս Հայաստանը հայտարարել է, որ մենք այդ ճանապարհները պատրաստ ենք տրամադրել Ադրբեջանին, որ ինքը կապվի Նախիջևանի հետ, միայն թե այդ տարածքում գործեն Հայաստանի ճանապարհի օրենսդրությունը, եւ դեռ ավելին, այդ հսկողական խնդիրը նաեւ զիջված է Ռուսաստանին, եւ Ադրբեջանի անընդհատ պահանջները, որ էքս տարածքային միջանցք լինի, Ռուսաստանի կողմից քննադատության չի արժանանում։ Այսինքն մեզ հասկանալի չի Ռուսաստանի այս, գիտեք, այս վախվորած պահվածք Ադրբեջանին մի անգամ մի թթու խոսք ասելու, կամ ի՞նչ է նշանակում, Ադրբեջանը բացահայտ գրավել Ադրբեջանի սուվերեն տարածքը, մի տարածքը գիտեք որքան է, քաղաքական գնահատական անգամ Ռուսաստանը չի տալի, որ պիտի դուրս գաք մեր ռազմավարական գործընկերոջ սուվերեն տարածքից։ Իմ մոտ հարց առաջանում, ի՞նչ է Ռուսաստանը այդ ուժը չունի։ Լավ, հասկանանք պատերազմը Ուկրաինայի, ինչ որ խնդիրներ կա, բայց համեմատեք Ռուսաստան Ադրբեջանի հետ, ուրեմն նշանակում է շահեր կա, որ չի համընկնում մեր շահերի հետ, եւ մենք իրավունք չունենք Ռուսաստանից նեղանալու, մենք իրավունք ունենք կշտամբելու, որ պարտավորությունը կամ կատարի, կամ հրաժարվի, սա մեր սուվերեն իրավունքն է։ Եվ այդ առումով կարծում եմ աստիճանաբար մենք գործընկերային հարաբերությունները պարտադրված այլ ուրեմն խաղացողների հետ պիկառուցենք։
Կան նաև տեղեկություններ, որ Ռուսաստանը պահանջում է Հայաստանից միանալ Բելարուս-Ռուսաստան այդ միութենական պետությանը, այսինքն հրաժարվել ինքնիշխանությունից, անկախությունից, Այ որքանով են հիմնավորված կամ հավաստի նման տեղեկությունը, պան Խաչատրյան, ձեզ նման բան հայտնի է։
Ես կարծում եմ Ռուսաստանը ուրախությամբ կընդունի Հայաստանի նման անխոհեմ քայլը, եւ մենք բարեբախտաբար այսօր քաղաքական իշխանությունը գիտակցում է, թե դա ինչ ողբերգություն է մեր ապագա ու ներկա սերունդների համար, եւ դժբախտաբար Հայաստանում կան քաղաքական ուժեր, որոնք դա չեն բացառում եւ բաց են դրա մասին խոսում։ Դեռ ավելին, երբեմն Ռուսաստանին ավելի շատ են արդարացնում, քան իրենք ռուսներն իրենց պահվածքը։ Այդ խնդիրը մենք ունենք, ասել, որ Ռուսաստանը նման պահանջ է դրել, նա չի կարա նման պահանջ մեր առջև դնել, ինքն էլ շատ լավ հասկանում է։ Այս քաղաքական իշխանությանը նման առաջարկով նրանք չեն հանդգնի դիմել։ Ընդհանրապես իրենց կցորտի Լուկաշենկոյի բերանով փորձեցին ասել, որ Հայաստանը տեղ չունի գնալու, այսինքն մենք կոպիտ ասած կրակն ենք ընկել իրան ձեռքը, այդպես չի։ Հայաստանը տեղ ունի գնալու, բայց կհաշվի քայլերը եւ ըստ իր հնարավորությունների նման քայլեր կանի։
Պարոն Խաչատրյան, ձեր խմբակցության անդամներից մեկը գեներալ Գագիկ Մելքոնյանը, նա մասնավորապես շատ հստակ ասում է, որ ռուսները ուղղակի ճնշում են գործադրում Հայաստանի վրա այդ հարցում։
Բայց այսինքն մեծ իմաստուն պետք չի լինել հարգանքս Գագիկ Մելքոնյանին, ակնհայտ է Ռուսաստանի բոլոր այս վարքագիծը բխում է նրանից ցանկությունը, որ Հայաստանը դիտվի Ռուսաստանի կցորդ, կլինի այդ միավորման մեջ, չէ լինի, դա հարցի այլ կողմն է։ Եվ իհարկե պարոն Լավրովին շատ է նյարդայնացնում, երբ որ նա նկատում էր Հայաստան ինքնուրույն քաղաքականություն է վարում եւ սկսում է այդ իր բարձր դիվանագետ դիրքին ոչ վայել պահվածք դրսևորել, մասնավորապես վերջի ասուլիսում, ես կրկնում եմ, պարոն Լավրով ավելի շատ բամբացանքով էր զբաղված, քան փաստերի ներկայացմամբ։
Եվ հիմա այդ արքի է, որ ստեղության Արադ Միրզոյանը չգնաց Մոսկվա, բայց այդ նույն օրերին նա մի շարք կարևոր հեռախոսազրույցներ է ունեցել արեմտյան գործընկերների հետ, և մասնարապես Ֆիլիպ Ռիկերի հետ, նաև Ֆրանսիայի համանախագահի հետ, նաև Եվրամիության ներկայացուցիչի հետ Հարավային Կովկասում, և նաև մենք գիտենք Արմեն Գրիգորյանն է հանդիպում հեռախոսազրույց ունեցել Ջակ Սալիվանի հետ, ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական, և այս դիվանագիտական ակտիվությունը ստեղծան հենց այդ նույն օրերին էր, երբ Հայաստանը հրաժարվեց գնալ Մոսկվա, սա ցույց է տալիս, որ Հայաստանը իսկապես մտահոգված իր անվտանգային իրադրությամբ դիմում է արդեն այն գործընկերներին, որոնք կարող են ինչ-որ կերպ ազդել այս գործընթացների վրա։ Ինչ եք կարծում։
Տեսեք, ես որպեսզի չթվարկեմ այդ մեր հարգելի գործընկերների ազգանները, որ դուք նշեցիք, այդ նույն մարդիկ չեն սահմանափակվել Հայաստանի հետ զորույցներով, խոսել են Ադրբեջանի նախագահի անվտանգության գծով խորհրդականի հետ, պրեզիդենտ Մակրոնը խոսել Ալիևի հետ, այսինքն դա ըստ էության անպատասխան չի մնացել մեր քննարկումները մեր գործընկերների հետ, նրանք շարունակել են դա մեր հակառակորդի հետ, և կարծում եմ հարթակներ կձևավորվեն երկխոսության ծավալելու, որտեղ մենք շահագրգռված ենք մեր խաղաղության, ուրեմն պայմանագիրը կամ խաղաղ համակեցության պայմանագիրը Ադրբեջանի հետ կնքելու, ուժային դիրքերից միմյանց նկատմամբ հարցերը լուծելուց հրաժարվելու, մեր Ղարաբաղի քույրերի, եղբայրների իրավունքները իրենց բնորանում ապահով ապրելու և զարգանալու, երաշխավորելու, այս բոլոր աշխատանքները պահանջում են նյարդեր, ամուր, համբերություն և իհարկե հետևողականություն, որը վերդրսևորվում է այսօրվա քաղաքական իշխանությունը, և մենք ակնհայտ բոլորին ներկայանում ենք, որ մենք պատրաստ ենք ու պարտավոր ենք ինչ որտեղ գնալ երկխոսության Ադրբեջանի հետ և չսպասարկել այդ ընթացքում այլ պետության շահեր։ Կարծում եմ Ադրբեջանն էլ դրանում շահագրգռված է, և դա կդրսևորվի, ենթադրում եմ, ապագայում։ Հիմա մնում է մյուս խնդիրը. Ռուսաստանը արդյոք շահագրգռված է, ինչպես իրենք են ասում, կայուն խաղաղություն լինի այս ռեգիոնում։ Արդյոք Ռուսաստանը Հայաստանը ընկալում է որպես վստահելի գործընկեր, որը պետք է գործի ինքնուրույն, հավատարիմ մնալով իր պարտավորությունների Ռուսաստանի հետ։ Մենք շարունակելու ենք այդ քաղաքականությունը, մենք մեզ պետք է դրսևորենք որպես հավատարիմ գործընկեր։ Միաժամանակ մենք հասկանում ենք, որ տարիների ընթացքում Հայաստանի սուբյեկտայնությունը մեր ղեկավարները, որոնք ըստ երևույթին չեն փայլել լայն մտա հորիզոնով եւ մի քիչ էլ կներեք այսպես իրական ծրագրերով, բավականին զրկել են Հայաստան ինքնորոշունից։ Մեր տնտեսական վիճակը գազի առումով, տրանսպորտի առումով, էներգետիկայի առումով, պաշտպանության առումով ինքնորոշ կարողությունները բավարար չափով չեն զարգացել, եւ ըստ երևույթին Ռուսաստանի հանգամանքը հաշվի առնելով փորձում է ճնշել մեզ։ Մենք աստիճանաբար պետ խնդիրների լուծումները գտնենք եւ իհարկե շահագրգռված ենք Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կառուցել փոխադարձ վստահության ու հարգանքի հողի վրա, բայց չզրկելով Հայաստանը սուբյեկտայնությունից ու Ղարաբաղ այդ թվում, չվնասելով Հայաստան, չվտանգելով Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն եւ ինքնիշխանությունը, որքանով Ռուսաստանը դա կընկալի ու կհարգի, կախված է մեր հետևողականությունից, որովհետև Ռուսաստանը սովոր չի նման Հայաստանի հետ աշխատել։ Ռուսաստանը չի հավատում, որ Հայաստանում կարան նման քաղաքական ուժեր լինեն, որովհետև նախորդ քաղաքական ուժերը կներեք, միգուցե չի, գեղեցիկ չի, բարի զբունումաստով պարկել են Ռուսաստանի տակ, եւ ռուսները սովոր չեն նման Հայաստանի հետ աշխատել։ Ես իրենց լավ եմ հասկանում իմիջիալոց, եւ այն, որ Լավրովը նյարդայնանում է Հայաստանի ինքնորոշ քայլերից եւ փորձում է ոչ տիպիկ օրինակներ բերել, այլ ոթ հետ կապված, դա խոսում է նրա մասին, որ մենք ճիշտ ենք։
Պարոն Խաչատրյան, մենք այս հակամարտության ընթացքում, նաեւ Ուկրաինայի պատերազմի ընթացքում նկատեցինք, որ Արևմտյան պետությունները ավելի մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում մեր տարածաշրջանի նկատմամբ, իսկ Միացյալ Նահանգների ներգրավվածությունը հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման հարցում աննախադեպ է, եթե համատենք ամերիկյան նախորդ վարչակազմի հետ։ Ամերիկյան բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցերը հաջորդում են միմյանց, իսկ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների տանխոսնակ Փելոսիի այցը կարելի է համարել այդ հետաքրքրության բարձրակետերից մեկը։ Ինչով է պայմանավորված այս դիվանագիտական հետաքրքրությունը Հայաստանի նկատմամբ, ինչպես կբացատրեք։
Ես կարծում եմ, որ ձեր թվարկած երկրները եւ պակաս կարեւոր չէր, կարծում եմ Ֆրանսիայի դերակատարումը այս ընթացքում եւ Ֆրանսիայի երկու պալատների դիրքորոշումը նույն Ղարաբաղի հարցում, վկայում է, որ այդ երկրները շահագրգռված են, որ տարածաշրջանում խաղաղություն լինի։ Որտեւ այնինչ այդ երկրները ես վեր եմ լուծում, ինչ քաղաքականություն են վարում, նրանք ավելի շատ հիմքում տեսնում են փոխըմբռնում, փոխզիջումներ, խաղաղություն, հանդարտ վիճակ, իսկ ես վեր եմ լուծում ռուսական քաղաքականությունը, ավելի շատ միտված է փոխադարձ անվստահությունը խորացնելու, եւ դա շատ վտանգավոր խաղ է խաղում Ռուսաստանը իմ կարծիքով։ Այն, ինչ որ կատարվում է Լաչինի տարածքում, եթե Ռուսաստանը չցանկանար, այսպեսի գրեհիկ այտենց բիրտ քաղաքականություն Ադրբեջանը չեր վարի Լաչինի տարածքում։ Այնինչ վերաբերում է մեր ռազմագերիներին, եթե Ռուսաստանը ցանկանար, նրանք վաղուց Հայաստանում կլինեին։ Այնինչ վերաբերում է Ադրբեջանի լկտի պահվածքին Հայաստանի ինքնիշխան տարած ներխուժելու, նորից Ռուսաստանի ուրեմն պարտականությունների կատարման դեպքում տեղի չեր ունենա։ Մենք սապտի ռուսներին բաց ասենք։ Եվ կարծում եմ, որ ի տարբերություն ռուսների, մյուսները շահագրգռված են, որ այստեղ խաղաղություն լինի։
Նաև հավանաբար ինքնիշխանության ամրապնդումը բխում է նրանց շահերից, քանի որ հակառակ դեպքում Ռուսաստանը կիրականացնի իր երազանքը, այն է վերականգնել նախկին խորհրդային միության տարածքը։ Ինչ եք կարծում, նման շահագրգռություն կա, չէ՞, կարծեք
դա։ Ես այդպես չեմ կարող ասեմ, յուրաքանչյուր պետություն իր շահերն է հետապնդում, եւ մեր ինքնուրույն դառնալու ցանկությունները պարտադիր չի, որ համընկնի մյուսների շահերի հետ, դա մեր շահերից է բխում։ Ուղղակի ես կուզենայի մեր լսարանին հիշեցնել Պուտինի շատ ցինիկ արտահայտությունը, երբ նա ասեց ցարական Ռուսաստանը խորհրդային միություն անունով։ Նա իրեն թույլ տվեց այսպիսի ցինիկ հայտարարություն։ Այսինքն այսօրվա Ռուսաստանի համար խորհրդային միությունը դա նախկին ցարական Ռուսաստանն էր։ Ուրեմն նախկին ցարական Ռուսաստանում ազգային տարածքներ գոյություն չեն ունեցել։ Տեղի ունեցել են գավառներ համապատասխան բնակավայրի անունով՝ Նախիջևանի, Երևանի, Տիբիլիսի, չգիտեմ, այսինքն Պուտինը բաց ասեց, որ այսօրվա Ռուսաստանի համար խորհրդային միությունը դա նախկին ցարական Ռուսաստանն էր, որը ազգերի իրավունքներ չէր ճանաչում։ Եվ այստեղից էլ բխում է Ռուսաստանի այս նյարդային պահվածք, երբ որ Հայաստանը փորձում է հանդես գալ որպես ազգային պետություն, իր ազգի շահերը երաշխավորելու եւ ապահովելու, մենք սա պիտի խորությամբ ընկալենք, որտեղ է շանգլուխը թաղված։ Եվ ակնհայտ է, որ այսօրվա Ռուսաստանը երբեք չի կարադառնա խորհրդային միություն, բոլոր լավ ու վատ կողմերով։ Սա խորհրդային միության խնդիրը մի այլ բան, որովհետև ինքը որպես համակարգ դատապարտված էր փլուզման, դա ուրիշ խնդիր է։ Բայց չի կարող այսօր Ռուսաստանը դառնալ խորհրդային միություն, առավել ևս որ ըստ էության նա մնացել է մենակ։ Բելոռուսը գիտենք ինչ վիճակ է, երբ որ Բելոռուսի ղեկավար Լուկաշենկոն ավտոմատով մաներ գալի փողոցներում, չէ, իր նստավայրում, այդ մարդկանց լրացրեցին։ Միջին ասիական հանրապետությունների պահվածն ենք մենք, այսինքն Հայաստանը պիտի հասկանա, մենք չպիտի ուրեմն Ռուսաստանի վրա կուտակվող բեռը վերցնենք մեր վրա, մենք կուզենանք Ռուսաստանը բեռ չունենա։ Մենք որևէ վատ բան Ռուսաստանին չենք ցանկանում, բայց եթե մեր պահվածքը ընկալում են որպես հակառուսականություն, դա թյուրիմատություն է։ Ըստ էության այսօր Հայաստանում հակառուսականությունը սերմանում է Ռուսաստանը իր գրեհիկ քաղաքականությամբ և իր անպարկեշտ գործընկերությամբ։
Իսկ դուք կարծում եք, բավարարեն արդյոք Հայաստանի իշխանությունների քայլերը արևմտյան պետությունների հետ կապերի համապնդման կամ նոր անվտանգային արտաքին քաղաքական տնտեսական կամուրջներ կառուցելու համար? Տարիներ շարունակ, տասնամյակներ Հայաստանը իր անվտանգությունը, արտաքին քաղաքականությունը պատվիրակել էր Մոսկվային, և հիմա այդ բացը լրացնելու, այդ հակակշիռներ ստեղծելու համար լուրջ աշխատանք է պետք, բայց բավարար են արդյոք այս քայլերը, որպեսզի այդ հավասարակշռությունը ստեղծվի?
Տեսեք, իհարկե նույն իշխանությունը գտնում է, որ բավարար չեն ու չեն կարա բավարար լինեն, որտեղ այդ կուտակված ժառանգությունը աստիճանաբար առողջացնելու համար, ես սկզբում շեշտեցի, նախ անհրաժեշտ այդ մտածողությունը կրող ու գիտելիքներով կադրեր են պետք, որը նոր են ձևավորվում մեծ մասամբ։ Երկրորդը, պետք են ուղեղային կենտրոններ, փորձագիտական հանրություն, որը մշակի տարբերակներ, ներկայացնի առաջարկներ։ Եթե դուք նկատել եք, Հայաստանի վարչապետը պարբերաբար հանդիպում է փորձագետների հետ, բայց դրանք էլ նոր ձևավորվող կառույցներ են իրենց գիտելիքներով, վերլուծություններով, որտեղ այդ օտարին ուրիշին կամ սենց ասենք պատվիրակելու այդ բոլոր խնդիրները, որ դուք թվարկեցիք, լավ առիթ ա եղել պատասխանատվից խուսափել և զբաղվելու երկրի ու բանակի թալանով։ Հիմա մենք այս բոլորը որպեսզի առողջացնենք, կարգի բերենք, խոսենք բավարար քայլերից, նախ պիտի լինեն բավարար գաղափարներ, բավարար առաջարկներ, բավարար երկխոսություն, բավարար բանավեճ, որը նոր ա սկսվում, և մենք այստեղ պիտի չշտապենք, և նորից եմ ասում, կամուրջներ չայրենք։ Ես շատ հստակ ասում եմ, որ մենք շահագրգռված չենք փչացնելու հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, բացարձակապես մենք դրանում շահագրգռված չենք, բայց մենք շահագրգռված ենք մեր հարաբերությունները գործընկերների հետ կառուցել պարկեշտության վրա և պարտավորությունների կատարման, և սահմանափակվել Ռուսաստանով մենք կնշանակում է դատապարտվենք չզարգացման, որտեվ Ռուսաստանը այսօր այն զարգացման մեխանիզմները, որ պիտի պետություն ունենա հայկական, չունի։ Բացի նյութ էներգետիկ ռեսուրսները, բացի բիրտուժը, մեզ պետք են տեխնոլոգիաներ, մեզ պետք են ներդրումներ, մեզ պետք են ինստիտուցիոնալ զարգացում պետության, որ այդ երկրում չկա։ Հետևաբար մենք դատապարտված ենք համագործակցելու ավելի զարգացած հասարակությունների հետ, ավելի առաջադեմ տնտեսություն ունեցողների հետ, չդրժելով ու չմերժելով նախկին մեր դաշնակիցները, եթե նրանք մնում են դաշնակից։ Բայց մենք պիտի թույլ չտանք, որ մեր ճակատագրի հետ խաղան, որտեղ մենք պատասխանատու ենք այսօրվա և ապագա սերունդների համար որպես իշխանություն, և մյուս կողմից մենք պարտավոր ենք ականջահաճո ծրագրեր քիչ հնչեցնել և մեր քայլելը կառուցել ելնելով մեր ներքին ներուժից, որ ձևավորում ենք, պարզ լեզվով ասած, ոտքը վերմակի չափով առաջ գցել, մեծացնելով այդ վերմակը ժամանակի մեջ։ Մեզ դրա համար պետք է խաղաղություն, պետք է հանդարտ հարաբերություններ հարևանների հետ, անկախ նրանից դենանք մեզ ոնց են վերաբերվում, ինչպես վարչապետ Փաշինյանը ասեց, պետք են ամուր նյարդեր, պետք են համբերություն ու հետևողականություն։ Մենք շատ դժվար ճանապարհ ենք հիմա անցնում, և այս դժվար ճանապարհը անցնելուն մենք միտված չենք անընդհատ, ուրեմն, հիշատակելու անցյալի հերոսներին, մենք ուղղակի անցյալի վերլուծություն անում ենք ապագայում այդ սխալները թույլ չտալու համար։ Եվ համոզված ասում եմ, և որպեսզի Հայաստանը կներեք այդ կեղտից կոռուպցիոն մաքրվի, պետք է ապավինել սեփական ուժերին ու կարողություններին, որտեղ ցանկացած ապավինում այլոց ծնում է այդ համակարգված կոռուպցիա, որի արդյունքում երկիր այս ծանրագույն վիճակում այսօր հայտնվել, այդ թվում Արցախը։
Հիմա անդիմության դերի մասին, պարոն Խաչատրյան, յուրաքանչյուր ժողովրդավարական հասարակության համար անդիմության չափազանց կարևոր դեր ունի իշխանությանը հակակշռելու առումով։ Անդիմությունը ժողովրդավարության կենսունակության աղբյուրներից մեկն է, այն միշտ քննադատում է իշխանություններին, ստիպում է իշխանություններին ճշգրտել սխալները, թերացումները, շեղումները հանրային կյանքի բազմաթիվ ոլորտներում։ Անդիմությունը կարելի ասել ամրապնդում է ժողովրդավարությունը, բայց մենք հաճախ ենք լսում Հայաստանի իշխող խմբակցության կողմից, որ անդիմությունը իր գործունեության վնաս է հասցնում ժողովրդավարությանը, ինքնիշխանությանը, դուք ուզում եք, որ անդիմությունն ընդհանրապես չքննադատի ձեզ, թե դուք այլ պատճառներ եք տեսնում անդիմության վարքագծի մեջ։
Լավ, շատ հետաքրքիր հարց եք տալի։ Մենք անդիմությանը չենք քննադատում որպես անդիմություն, մենք անդիմությանը քննադատում ենք անգործության համար, որ չի գործում որպես անդիմություն, որտեվ եթե անդիմությունը որպես անդիմություն գործում է, պետությունը, հասարակությունը եւ բոլորը շահում են, ինչ նկատի ունեմ, անդիմության խնդիրն է արկա մարտահրավերների լուծման, այլ ընտրանքներ առաջարկել, բանավեճ ստեղծել, որտեվ բանավեճում ավելի արդյունավետ որոշում է ծնվում։ Անդիմությունը նրա համար չի, որ կամակոր երեխայի պես պարտադրի կամքը ասի՝ սա արեք, նա պիտի բանավեճի միջավայր ստեղծի, բանավեճում ավելի արդյունավետ քայլեր ընտրվեն, հաջորդ ընտրություններում հասարակությունը հաշվի կառնի, կտեսնի այդ այլընտրանքը հասունացել է իշխանություն դառնալու թե ոչ, այսինքն անդիմությունը գործող իշխանության այլընտրանքն է եւ եւս իշխանության մաս է կազմում։ Եվ օրինակ, որ Անգլիայում ասում են թագավոր, եւ գիտեք, այնտեղ թագուհի կար, հիմա թագավոր է, որ ասում են նորին մեծության իշխանությունը, նորին մեծության անդիմությունը, երկուսն էլ ժողովրդինն են։ Անդիմությունը ապագա իշխանությունն է, եթե իրեն ճիշտ դրսևորի։ Մեզ մոտ անդիմություն չկա, մեր մոտ ռևանշիստներ են, որոնք սպասարկում են Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի ախորժակը եւ ամեն օր մեզ ասում են՝ դուք վատ իշխանություն եք, մենք պիտի գանք։ Սա անդիմության պահավածք չի։ Իրենք ամեն աստծո օր վեր են կենում, ասում՝ դուք վատն եք։ Մենք չենք ասում, մենք լավն ենք, բայց իրենք պիտի իրենց այնպես դրսևորեն, որ հաջորդ ընտրություններում իրենց համարեն ավելի լավը։ Այսինքն անդիմության խնդիրն է այնպես աշխատել, որ հաջորդ ընտրություններում ժողովուրդը ընտրի լավի եւ ավելի լավի մեջ, ոչ թե վատի ու լավի։ Հիմա եթե այսօրվա անդիմադիր դաշտը գրաված ռևանշիստները չեն գիտակցում այս քաղաքական այբուբենը, դա նրանից չէ, որ նա դա չեն գիտակցում, դա նրանց է, որ նրանք ինքնուրույն չեն, կոնկրետ երկու մարդ են սպասարկում։ Այ եթե նրանք ինքնուրույն քաղաքական ուժ որպես քաղաքական ուժ հանդես գային, նրանք մեծ նպաստ կբերեին մեր լուծումներին։ Սա է խնդիրը, մենք կրկնում ենք, մենք ոչ թե քննադատում ենք ընդդիմությանը գործնեության համար, այլ քննադատում ենք չգործնեության համար եւ ասում ենք, որ ինչպես իշխանության ժամանակ դուք կներեք ճիշտ չեք ասել ժողովրդին, ասել եք մի բան արել, այլ բան, դուք շարունակում եք ժողովրդին ոչ ճշմարտություն ասել եւ ավելի եք վարկաբեկվում։ Մի խոսքով, դե հիմա այս ունենք։ Ստիպված գործող իշխանությունը ավելի ակտիվ աշխատում է արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերին, որը մեզ բավականին օգնում է։ Եթե դուք տեսնեք այն քաղաքական ուժերին, որոնց հետ վարչապետը պարբերաբար հանդիպում է, այնպես չի, որ նրանք գովերգում են ամեն օր վարչապետին, քննադատություններ են անում, լուծումներ են բերում, բանավեճ է, դեռ ավելին, վարչապետը այս ընդդիմությանը ասում է, որ եթե դուք խորհրդարանում չեք ուզում բաց հրապարակավ մենք անկեղծ խոսենք, եկեք փակ հանդիպումների, մերժում են, չեն գնում հանդիպումների։ Այսինքն այդ կամակորությունը խոսում է նրա մասին, որ նրանք ինքնուրույն չեն։ Ամբողջ մեդիան, որը սպասարկում է ընդդիմության այսօր, Հայաստանը փոքր երկիր է, շատ լավ գիտեն ով ինչ ունի, ոնց ունի, ինչի համար է ծառայացնում։ Կրկնում եմ, մենք ուրախ կլնեինք, որ այն մարդիկ, ովքեր ընդդիմադիր դաշտ են գրավել Հայաստանում, հավատարիմ մնային իրենց 200,000 ընտրողներին, նրանք այդքան ոչ ձե եւ խորհրդարանում ներկայացնեին նրանց կարծիքները, որտեղ համոզված են 200,000 ընտրողը, որոնք իրեն ձայն են տվել, նեն նպատակով չեն քվեարկել, որ Հայաստանը պարակ տվի։ Սա է խնդիրը։
Մենք չգիտենք, թե ինչի ինչ նպատակով են տվել, պարոն Խաչատրյան, համենայն դեպս կարող ենք ասել, որ այդ ընդդիմությունը նույնքան լեգիտիմ է, որքան իշխանությունները։
Այո,
կարող ենք, չա։
Բայց ի՞նչ, չէ, եթե լեգիտիմ չլնեին, մենք չենք ասի աշխատեք։ Նրանք լեգիտիմ են, բայց լեգիտիմ են որպեսզի աշխատեն, ոչ թե արգելափակեն գործնությունները։
Տեսնում ձեզ, հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։
Տեսնում։
Ավարտեցին կիրակնավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ստեսություն և խաղաղություն։